αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, ο Μητσοτάκης στο Αιγαίο. Η Τουρκία στην Κύπρο κάνει παιχνίδι. Ξέρετε, η γεωπολιτική δεν συγχωρεί αφηρημένους. Σήμερα λοιπόν στο Μαντρί έχουμε δύο ειδήσεις. Και όπως συμβαίνει συνήθως στην πολιτική, η πιο σημαντική δεν είναι αυτή που παίζει πρώτο θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Επισκέπτεται τα νοσοκομεία, γενιάζει έργα, μιλάει για ανάπτυξη. Μιλάει για κριτικά νησιά, μιλάει για ασφάλεια. Και πολύ σωστά κάνει. Γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο γραμμές στους χάρτες. Είναι και άνθρωποι, ξέρετε. Είναι νησιά, είναι η ζωή. Την ίδια ακριβώς ώρα όμως, χιλιάδες χιλιόμετρα διπλωματικών τηλεφωνημάτων πιο πέρα, ο ΙΕ ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό λοιπόν. Και εκεί που πολλοί είδαν μια αχτίδα ελπίδας, η Άγκυρα απάντησε με μια μόνο φράση. Δυο κράτη. Ούτε μισή λέξη πίσω, ούτε μισό βήμα πίσω, ούτε ένα πιόνι. Και ξαφνικά λοιπόν καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική επικοινωνία και στη γεωπολιτική. Η πρώτη λοιπόν ζει από τις εικόνες, η δεύτερη από τους συσχετισμούς ισχύως. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα? Νομίζουμε ότι η εξωτερική πολιτική γράφεται στα δελτία ειδήσεων. Λάθος. Η εξωτερική πολιτική γράφεται όταν οι κάμερες κλείνουν, όταν οι πόρτες κλείνουν, όταν στα τραπέζια δεν υπάρχουν μικρόφωνα, υπάρχουν χάρτες. Και πάνω στους χάρτες δεν μετακινούνται λέξεις, μετακινούνται συμφέροντα. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο εικόνες. Στη μια ο Πρωθυπουργός φωτογραφίζεται στα κριτικά νησιά και στην άλλη η Τουρκία φωτογραφίζει το μέλλον που θέλει για την Κύπρο. Το ερώτημα δεν είναι ποια εικόνα είναι πιο όμορφη. Το ερώτημα είναι ποια από τις δυο θα επηρεάσει περισσότερο το αύριο. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει μετατραπεί στο πιο ακριβό γεωπολιτικό οικόπεδο του πλανήτη. Φυσικό αέριο, ΑΟΣ, ενεργειακοί δρόμοι, ναυτιλία, Γάζα, Συρία, Λίβανος, Αμερικανοί, Ρώσοι, Ευρωπαίοι, Ισραήλ, Τουρκία. Τους μετρήσατε όλους αυτούς. Όλοι πάνω στην ίδια σκακέρα είναι αυτοί. Κανείς δεν βρίσκεται εκεί από φιλανθρωπία. Στη γεωπολιτική δεν υπάρχουν, ξέρετε, δωρεές. Υπάρχουν συμφέροντα. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό έργο. Γιατί η Τουρκία δεν ξεκίνησε σήμερα την παρτίδα. Την παίζει εδώ και δεκαετίες. Το ερώτημα αν οι υπόλοιποι έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι δεν είναι επικοινωνιακό, είναι παιχνίδι ισχύως. Και εκεί δεν κερδίζει όποιος χαμογελά καλύτερα στις οικογενειακές φωτογραφίες. Κερδίζει όποιος έχει σχεδιάσει την επόμενη κίνηση. Και κάπου εδώ αξίζει να ανοίξουμε τη σκακέρα. Τι γίνεται? Ξέρω ότι εσείς που έχετε κάποιες ελπίδες.
Που να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Είστε θυμωμένος λίγο, αλλά δεν με νοιάζει. Πάμε για ένα ωραίο τραγούδι, ρε Πόπη.
Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούνε θαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο. Να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
Τα μάθατε τα τελευταία νέα. Ο Παρθενώνας περνάει διοικητικό συμβούλιο. Ναι, χωριανία. Όπως το είπα. Λένε πως οι μεγάλοι πολιτισμοί αφήνουν πίσω τους μνημεία. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αφήνουν πίσω τους νόμους για τα μνημεία. Και κάθε φορά μας διαβεβαιώνουν ότι το κάνουν για το καλό του πολιτισμού. Το ίδιο ακούσαμε το 23. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε τον νόμο 5021 του 23, με τον οποίο 5 από τα μεγαλύτερα δημόσια μουσεία της χώρας απέκτησαν νέο διοικητικό συμβούλιο καθεστώς ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η κυβέρνηση τότε μίλησε για εξυγχρονισμό, με μεγάλη εταιρεία ευελιξία, για διεθνείς συνεργασίες, για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, για τη σύγχρονη διοίκηση, έτσι μας λέγανε. Μόνο που στην Ελλάδα, όταν ακούς πολλές φορές τη λέξη εξυγχρονισμός, καλό είναι να κρατάς το πορτοφόλι σου και την ιστορία σου, γιατί η άλλη πλευρά δεν είδε καμία μεταρρύθμιση. Είδε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Σύλλογος, ας πούμε, Ελλήνων Αρχαιολόγων, πανεπιστημιακοί εργαζόμενοι στα μουσεία και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστήριξαν ότι τα μουσεία αποκόπτονται από τον ενίο κορμό της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ότι αυξάνεται ο κυβερνητικός έλεγχος μέσω διορισμένων διοικήσεων και ότι ο πολιτισμός κινδυνεύει να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως οικονομικό προϊόν παρά ως δημόσιο αγαθό. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση είπε: «Δίνουμε, λέει, φτερά στα μουσεία». Οι αρχαιολόγοι απάντησαν: «Μας κόβεται τη ραχακοκαλιά». Και κάπου εκεί ο Παρθενώνας έκανε αυτό που κάνει 2.500 χρόνια. Έμεινε ακίνητος, γιατί ευτυχώς τα Μάρμαρα δεν έχουν λογαριασμό στο Facebook, δεν βγαίνουν στα πάνελ, δεν κάνουν αναρτήσεις και κυρίως δεν ψηφίζουν. Η Ρένα Ιδούρου, λοιπόν, μαζί με άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης, άσκησε κριτική στην επιλογή της κυβέρνησης και αργότερα συνυπέγραψε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για τη λειτουργία των μουσείων, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος δεν πέτυχε τους στόχους που είχαν εξαγγελθεί και ζητώντας εξηγήσεις για τα προβλήματα και τη λειτουργία τους. Και τότε γεννήθηκε μεγάλη απορία. Αν όλα έγιναν καλύτερα, γιατί χρειάζονται συνεχώς νέες εξηγήσεις? Στην Ελλάδα έχουμε μια μοναδική σχέση με την ιστορία. Τη τιμούμε, τη δοξάζουμε, τη διαφημίζουμε, τη βάζουμε στα τουριστικά φυλάδια και μετά τη διοικούμε σαν να είναι δημόσιος οργανισμός που περιμένει τον επόμενο ανασχηματισμό. Ο Περικλής, ξέρετε, έχτισε τον Παρθενώνα. Η κυβέρνηση χτίζει διοικητικά συμβούλια. Ο Φιδίας έφτιαξε αγάλματα που άντεξαν αιώνες. Εμείς φτιάχνουμε διοικήσεις που δεν ξέρεις αν θα αντέξουν μέχρι τον επόμενο σχηματισμό. Οι Κίονες, ξέρετε, στέκονται ακόμα όρθιοι. Οι αποφάσεις αλλάζουν με κάθε υπουργική υπογραφή. Και κάπως έτσι η Ακρόπολη έχει δει Πέρσες, έχει δει Ρωμαίους, έχει δει Φράγκους, Οθωμανούς, Γερμανούς. Τώρα βλέπει PowerPoint, business plan, χορηγικό πλάνο, στρατηγικούς στόχους. Και σε λίγο, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν αποκλείεται να δούμε και τον Παρθενώνα να αξιολογείται με δείκτες απόδοσης. Ακρόπολη, θα σου λέει, επισκεψιμότητα 9 στα 10, Instagram, φωτογραφίες άριστα. Απόδοση μαρμάρων, χρειάζεται βελτίωση. Το πιο αστείο όμως δεν είναι αυτό. Το πιο αστείο είναι ότι κάθε κυβέρνηση πιστεύει πως η ιστορία αρχίζει από τη μέρα που ορκίστηκε. Σαν να περιμένει, ας πούμε, ο Σοκράτης να εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο για να πιει κόνιο. Σαν να ζητά ο Λεωνίδας άδεια σκοπιμότητας πριν πάει στις Θερμοπύλες. Και σαν να συμπληρώνει ο Θεμιστοκλής αίτηση στο gov.gr για την αμαχία της Σαλαμίνας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου οι αρχαιότητες είναι μόνιμες. Αλλά η πολιτική απέναντί τους είναι πάντα περιοδική έκθεση. Και τελικά αναρωτιέμαι, μήπως το σημαντικότερο έκθεμα των ελληνικών μουσείων δεν είναι ούτε ο μηχανισμός των αντικυθύρων, ούτε η μάσκα του Αγαμέμνονα, ούτε ο Δίας του Αρτεμισίου? Μήπως το σπανιότερο έβριμα είναι η συνέχεια του κράτους? Αν τη βρείτε ποτέ, μην την παραδώσετε στο μουσείο. θα κινδυνεύσει να αλλάξει διοίκηση πριν προλάβει να εκτεθεί. Τελικά, η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να χάσει την αμαρμάρα της, κινδυνεύει να χάσει τη μνήμη της. Και ένας λαός χωρίς μνήμη, ξέρετε, είναι ο ιδανικός πελάτης κάθε εξουσίας. Γιατί όταν ξεχνάς το χθες, θα χειροκροτήσεις αυτό το αύριο που θα σου πουλήσει το ίδιο λάθος, βαφτίζοντάς το απλά μεταρρύθμιση. Πάμε για ένα τραγουδάκι, Πόπι.
Τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασες, σ' απόσταση αναπνοής και με χασες. Κι αυτό το καλοκαίρι χαραμίστηκε, φθινόπωρο και αγάπη μας βυθίστηκε. Τ' αυγουστιά τυχό φεγγάρι δεν το βρήκαμε, πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πώς χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασες, τις θέσεις που κρατήσαμε τις πέταξες. Δυο ξένα χέρια τώρα πια σε δέχονται και τα αισθήματα μου επιστρέφονται. Τα βουστιά τυχό φεγγάρι δεν το βρήκαμε, πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πώς χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Τα βουστιά τυχό φεγγάρι δεν το βρήκαμε, πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πώς χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία.
Ναι, ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη συμπάθεια στον Άδωνη. Πάντα έτσι παρακολουθώ τι κάνει αυτός ο συγκεκριμένος τύπος. Έχει την ιδιότητα να φοράει στις λέξεις στολή. Ο τύπος μας ταξιδεύει κανονικά στο λυκόφωτο του αυταρχισμού. Θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Λένε πως οι δημοκρατίες πεθαίνουν όταν βγαίνουν τα τάξη στους δρόμους. Η ιστορία όμως έχει διαφορετική άποψη. Οι δημοκρατίες αρχίζουν να πεθαίνουν πολύ νωρίτερα. Πεθαίνουν όταν οι λέξεις αλλάζουν νόημα. Όταν η εξουσία δεν αρκείται να κυβερνά, αλλά επιδιώκει να ορίζει το λεξικό. Ο Νίκολας Τζον Σπάκμαν ήταν ένας Ολλανδοαμερικάνος πολιτικός επιστήμονας, όπως σας είπα, και καθηγητής διεθνής σχέσεων στο Yale. Και ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους θεωρητικούς της γεωπολιτικής του 20ου αιώνα. Έγραφε ότι πριν από κάθε ολοκληρωτισμό προηγείται η διάβρωση της γλώσσας. Οι λέξεις, ας πούμε, πάβουν να περιγράφουν την πραγματικότητα και αρχίζουν να την κατασκευάζουν. Ο Ουμπέρτο Έκο, ας πούμε, προειδοποιούσε ότι ο φασισμός δεν επιστρέφει πάντα με μπότες, στολές και εμβατήρια. Μπορεί να επιστρέψει ως νοοτροπία, ως τρόπο σκέψης, ως πολιτική γλώσσα. Και ο Τζέισον Στάνλεϊ εξηγεί πως ο αυταρχικός λόγος δεν ξεκινά από τη βία. Ξεκινά από την κατασκευή μιας ιστορίας όπου υπάρχει ένας γνήσιος λαός, μια μοναδική αλήθεια και ένας μόνιμος εσωτερικός εχθρός. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν ας ακούσουμε την πραγματική δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία έγινε στις 27 Ιουλίου στο Open. Την προσοχή σας λοιπόν. Λέει ο Άδωνης, η δύναμη, λέει, της φάλαγγας έγκυται στη συνοχή της. Η παράταξη, λέει, είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγας. Στρέφεται κατά της πατρίδος. Δεν θα σχολιάσω τη δήλωση, θα σχολιάσω εγώ τις λέξεις. Γιατί ξέρετε, οι λέξεις έχουν μνήμη και η μνήμη έχει ευθύνη. Θα σχολιάσω λοιπόν τη λέξη φάλαγγα, παράταξη, πατρίδα. Τρεις λέξεις, τρεις έννοιες και μια πολιτική ακολουθία. Σε μια δημοκρατία η πατρίδα, να ξέρετε, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Η κυβέρνηση δεν είναι έθνος. Η αντιπολίτευση δεν είναι ο εχθρός της χώρας. Η διαφωνία σίγουρα δεν είναι προδοσία. Αυτό δεν είναι ιδεολογική θέση. Είναι ο πυρήνας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπη μου, και μετά πάμε για...
Ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Να μαγειρέψεις το πρωί, να πλώσεις ό,τι έχει κλειδί. Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις. Πριν αρθεί μετά να πάμε στη λαϊκή. Και πίτα ο τένερο δεΐ για να πληρώσω. Give me a break. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Να ξαπλώσουμε μπρούμετα στην αμμουδιά. Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Κολυμπιωρών στα ρηχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Με τον Ενρίκε Γκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια πάντα. Και να φωνάξω Θεέ μου αμήν. Λοιπόν έλα, στη μηχανή ανέβα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Πήρα θαλάσσιο στρώμα, δύο-τρία μαγιό ακόμα. Μπρατσάκια και πετσέτες, μωραίο χρώμα. Άμα θες έχω και βατράχο πέδιλα ακόμα. Με 30 δίκτυ προστασίας, κρέμα για το σώμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά. Μα ξέχασα το πιν. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Σε σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι.
Στην μηχανή ανέβα. Στα 100.